Antti Sainio esitti minulle hyvin mielenkiintoisen aiheen ja heikkona hetkenä niin siihen lupauduin lähtemään mukaan. Lähitti kotona ja kylässä vai mitä tässä lukee kotona ja kentällä. Ja se aiheena ei ole missään tapauksessa hyvin helppo. Uskon, että jonkinnäköistä ajatusta siinä takana oli puhua perheistä ja perheen merkityksestä hengellisen työntekijän elämässä. Ja puhua siltä kantilta asiaa. Ja mä mietin sitä aika pitkään koko tätä hommaa, missä me liikumme ja mitä mun tulisi täällä puhua. Olen tottunut siihen, että haluan Jumalan edessä viipyä. Ja oikeastaan tällä viikolla tiistai-iltana sitten naputtelin tuohon muutamia asioita ylös. Ja en tiedä, onko tämä nyt ihan sellainen, mitä täältä Antti Sainio tai mitä te olette toivoneet, mutta tämä on se, mikä minulle on tullut päällimmäiseksi. Ja oikeastaan sellaisen virikkeen sain, olin muutamista kokouksista mukana ja siellä Jumala käytti eräästä veljeä puhua eräästä alueista, joka alue jäi jollakin tavalla hyvin lähelle minun sisintäni ja olen sitä aluetta Jumalassa pyöritellyt joka suuntaan ja se on ollut hyvin, hyvin lähellä viime aikoina kaiken kaikkiaan. Ja tämä aihe lähetti kotona ja kentällä, se on varmasti erittäin hyvä. Ja minä lähden sellaista Raamatun kohdasta. Tässä näkee peukaloruuvi pistetty minulle heti tämän jälkeen. Ja se varmasti onnistuu siinäkin. Puhun sitten toisella tunnilla vielä lisää enemmän ihan tuollaista kotiasiaa, mutta sopitaan näitä sekaisin. Se on joskus tällainen saada meidän homma sellaista, en tiedä mistä alkaa ja mihin sitä tulee. Olimme eräällä matkalla ja sitten puhuin, minulla oli mukana sellainen meidän seurakunnan laulaja evankelista ja puhuin sitten eräästä aiheesta, niin tämä veli sanoi sitten, että hänen piti väkevästi rukoilla, että pääsisi vielä loppuun siitä saavutuksesta. Kyllä se loppuun saakka meni kaiken kaikkiaan. Mutta eräänlaisena johto ajatuksena sille, mitä sanon, otamme Matteuksen evankeliumin 11. lukuun ja sieltä jäi 28. Tulkaa minun tyköni. Nämä Kristuksen sanat, tulkaa minun tyköni. Ja tässähän Jumalan sanasta löytyy sitten jatkojakeista eteenpäin, joista varmasti olemme saarnanneet hyvinkin monta kertaa ja kuulleet saarnattuna vielä useammin. Mutta kaiken kaikkiaan lähtökohtana kaikelle sille meidän palvelustyöllemme, mitä me teemme Jumalan valtakunnassa ja Jumalan valtakunnan työn parhaaksi, kaiken lähtökohtana on kuitenkin tämä Jumalan sanan tosiasia, tulkaa minun tyköni. Kun olemme lähettinä siellä, missä olemmekin itse kukin, kyllä kaiken lähtökohta alkaa aina juuri tästä yhdestä asiasta, tulkaa minun tyköni. Tulkaa minun tyköni oli Kristuksen kutsu näille ihmisille. Ja sanoisin näin, että meillä on kenties keskeisempi vimma tänä päivänä evankeliumin työntekijöinä lähteä. Keskeisempi kuin tulla Kristuksen luokse ja olla hänen kanssaan. Kenties puhumme huomattavasti enemmän suhteessa siihen, mitä tulisi puhua siitä, että meidän tulee mennä ja lähteä, kun että puhuisimme, että meidän tulisi olla Kristuksen luona. Ja sanotaan näin, että kun tällaista meidän kesäpalvelutoimintaa muun muassa olen, se on minulle rakas ja siitä puhun sen tähden usein, koska se on hyvin lähellä minun sisintäni ja sydäntäni. Olemme puhuneet valtavan paljon lähtemisestä, menemisestä ja on ollut 10 markan vibraatot puheissa mukana siitä, kuinka ihmiset kärsivät täällä maailmassa. Ja se lähtiminen on keskeinen kaikessa ollut. Mutta viime vuosina tätä keskeisemmäksi, ainakin minulle itselleni, on tullut juuri tämä Kristuksen ajatus, tulla Kristuksen luokse ja olla hänen kanssaan. Ja kun lähdemme tästä katselemaan tätä, tulee jotain, jossakin vaiheessa puhun siitä kotiasiasta ja perheasiasta. Mutta tämä ajatus, tulkaa minun tyköni. Markkuksen evankeliumista me luemme siellä jakeessa 3 sanotaan, ja hän kutsui tykönsä ne, jotka hän itse tahtoi. Hyvin mielenkiintoista nähdä lähtökohtana se Kristuksen ajatus, jossa Jeesus kutsui tykönsä ihmisiä. Kutsui heitä oman vaikutuspiiriinsä hänen kanssaan olemaan. Ja kun hän kutsui, niin siellä Markuksen evankeliumissa sanotaan, jotain se 3. luku ja 13 sanottiin, ja hän asetti heidät olemaan kanssansa. Asetti heidät olemaan kanssansa. Hyvin mielenkiintoista, nämä eräs tilanteessa syöveröityivät hyvin syvälle sisimpään, ja en yksinkertaisesti niistä ole päässyt irti, ja sen vuoksi tänään tästä alueesta puhun. Kun Kristus kutsui työntekijöitä, taustalla oli työntekijän kutsuminen. Hän kutsui ne 12. Hän asetti heidät olemaan kanssansa, hänen itsensä kanssa. Se oli ensimmäinen asia, mitä tapahtui, olla Kristuksen kanssa, viipyä hänen yhteydessään häntä lähellä. Kanssa oleminen löytyy hyvin monesta kohdasta. Minun elämässäni on ollut eräs sellainen Joutsen laulu, se on ollut Jesajan 43 ja alkujakeet. Kun olin Keski-Euroopassa ja joskus oli paljon tenttipaineita, niin muistan kerran sain sitten sähkösanoma vaimoltani ja hän lähetti siinä, että muista Joutsen laulusi. Se oli Jesaja 43, jossa Jumala lupaa, että minä olen sinut kutsunut, sinä olet arvokas ja jos sinä vehten läpi kuljet, ei se upota ja niin edespäin. Jumala lupaa, minä olen sinun kanssasi. Mutta tämä yhteys löytyä ja olla Jumalan kanssa, tämä on jotain sellaista, mikä jotenkin tarvitsisi syöverrytä uudelleen Jumalan valtakunnan työntekijöidenkin sisimpäänsä. Sieltä löytyy Jumalan sanasta hyvin mielenkiintoisella tavalla, kuinka Jumalan sanassa sanotaan, että hän kutsui jälleen uudelleen nämä 12 tykönsä ja alkoi heille puhumaan ja puhui siitä, mitä hänellä tapahtui. Kristuksen toiminnassa hyvin keskeinen asia oli se, että hän otti nämä tykönsä olemaan hänen kanssansa. Jos me katsomme nyt lähtökohtaa meidän työ- ja palvelutehtävällemme, sille palvelutehtävälle siellä kotona, omassa ympyrässä, missä me olemme perheemme kanssa tai kotiseurakunnan kanssa, niin minä uskon, että keskeisin lähtökohta edelleenkin tänä päivänä on, että evankelista, Jumalan palvelija, on Jumalansa kanssa. Meidät on kyllästetty tänä päivänä ihan tässä herätysliikkeessä käytännön psykologialla, tieteellisillä ajatusmalleilla, jotka ovat aivan kuin vuotavan paatin paikkaamista ja jonkunnäköistä sisäistä inflaatiota olemme kokeneet. En usko, että sillä järkeistämisellä tämän päivän elämäntilanteet tulee kuntoon. En missään maailman tapauksessa usko. Tämän päivän tietoviisaiden lapset ovat häiriintyneempiä kuin monen muun lapsit. Sellainen maa Jussi, joka tuolla maalaisjärjellään hoitaa asioita, niin monta kertaa terveemmällä tavalla hoitaa kuin moni muu. Minä en usko siihen, että meidän vaaditaan hyvin suurta asiaa näiden ja tieteellistä syventymistä, mutta se mitä me vaadimme ja mikä on tärkeää edelleen tänä päivänä on Raamatun Jumalan tunteminen. Amen. Ja hänen lähellään oleminen, hänen yhteydessään oleminen. Ja oli hirveän mukava kuunnella sitä, että jos jotenkin niin tuntuu, niin kuin joskus olen sanonut, kun tuli tähän erityisliikkeeseen, niin silloin oli sellainen vaihe, jolloin puhuttiin informaatiosta ja jokainen puhui informaatiosta ja valtaosa ei tiennyt, mitä se informaatio oli, kun se uusi sivistysana, mutta kaikki puhuu vain, että informaatio on tärkeää. Ja meillä on valtavan paljon asioita. Menin mielelläni kuuntelemme, kun se sointuu niin kivasti ja se jollakin tavalla hivelee. Mutta tiedättekö, edelleenkin ristin hullutus on meidän tukipylväämme. Edelleenkin Israelin Jumalan tunteminen on meidän toivomme perusta. Edelleenkin meidän kotiemme onnen perusta on Israelin Jumalan tunteminen.
Amen.
Edelleenkin meidän lastemme tulevaisuuden turva on Israelin Jumalan tunteminen. Ja edelleenkin meidän toivomme meidän kenttätyössämme on tuntea Israelin Jumalan. Ja olla hänen kanssaan. Olen nykyisessä työssäni, ja minulla on suoraan 150 alaista, ja kun siellä on osa jopa oikeampia kuin minä itse olen, ja siellä on sitten pääosiltaan naisvaltainen työpaikka, niin te tiedätte, että puhetta ei kuulu.
naisilla on eräs armoitus, jos on erittäin ratkaisella. Ja kun sellaisen porukan kanssa tekee töitä, niin välillä tuntuu siltä, että joutuu kysymään itseltä, että soltaako vaan huomata tämän porukan kanssa.
Mutta tiedättekö, kun tällaisen ihmisporukan kanssakin, mä olen käynyt, minulla on kurssit, että olen käynyt terveydenhuollon hallinnollisen koulutuksen, ja minulla on hallintolääkärin pätevyys, ja siinä mielessä omaan johtamistaitoa, millä mä tuon sen porukan, kuinka tulisi keskustella ja muuta, ja elää heidän kanssaan, ja myötä elää, ja välillä soutaa, ja tämän päivän psykologiassa on, jos joku putoaa avanto, niin hyppää kaveriksi sinne, ja voi velkaa porukassa. Ja joku tämä samantyyppinen ajattelutapa hiukan on niin kuin vyörymässä, mutta tiedättekö, silloin kun minä hengellisesti jotenkin olen, en minä luopio ole ollut, mutta kun sanoisin, että hengellisesti olen kauempana Herrastani, niin minun liikkeeni ovat hyvin rajoja. Tulee sellainen leikkauslinja esille, jolla asiat kyllä järjestyy kuntoon, mutta moni asia särkyy. Tiedättekö, vaikeat asiatkin niinä hetkinä, jolloin olen saanut viipyä Jumalani kasvojen edessä. On maanantaa-aamu ja joukko ongelmia työpaikalla, mutta kun olen yöllä tullut kokousmatkalta ja Jumala on ollut lähellä, niin tiedättekö, asioiden hoitaminen on aivan erilaista. Kuulkaa, siitä jumalisuudesta on hyötyä kaikille. Kuulkaa, siitä Jumalan lähellä olosta. Ei tarvitse niin miettiä, että mitä sanoisi psykologisella teisissään tai mitä se johtamistaidon opettaja nyt sanoikaan tästä asiasta. Kuulkaa, tiedättekö, kun Jumalan henki saa meitä vallata, niin kuinka monta asiaa järjestyy itsestään. Monta asiaa kulkee itsestään. Ja olen minä huomannut perheeni keskellä sen, että siinä vaiheessa, kun me palvelemme Jumalaa ja kun me koimme, että Herra on todella meitä lähellä, niin monta asiaa ei niistä tarvitse keskustella. Meitä opetetaan, koittakaa keskustella perheissänne. Se on hyvä. Mutta tiedättekö, jos meillä on Jumala rakas, jos meillä on Herra rakas, niin monta asiaa meitä ei niistä tarvitse edes keskustella. Tämä on valitettavasti, tai on niin, että se asia on näin. Mutta lähellä Herraa, olla hänen yhteydessään, on lähtökohta meidän tehtävämme, meidän olemisellemme ja meidän palvelustyöllemme ja olemisellemme meidän perheemme kanssa. Ja jos tässä kerkiän pääsen niin pitkälle tänä päivänä kuhunpyydestäkin aviomiehen, täällä on aika monta aviomiestä ja siskoja, minä en osaa neuvoa. Se on aika vaikea asia. Kun Jumala loi naisen, niin Veikko Malinen sanoi, että tuskin loisi aina uudelleen. Tiedättekö, semmoinen asia, että tämä nyt on sellaista, että tämä Veikko on varmasti ihan päivästä mieltä, mutta vielä tunnette. Mutta kun joskus on kysytty, miksi Jumala loi ensin miehen, niin se on ihan siitä, että Jumala ei halunnut saada paljon vaimolta ohjeita, minkälainen miehen on se ollut. Mutta mä velille jotain aion puhua, mikä meidän osuus on aviomiehenä perheen isänä. Mikä tässä aika jää. Kun katsomme sitä Kristuksen sanan kohtaa sieltä, mistä lähdemme liikkeelle. Tiedättekö, me olemme hyvin kiinnostuneita tänä päivänä siitä. Olemme hyvin innostuneita siitä, missä päin maata tapahtuu jotain valtavia ihmeitä ja missä kohden tapahtuu jotain suuria asioita. Kun Jeesus lähetti, niin hän kutsui heidän tuokseen olemaan heidän kanssaan. Ja sitten siellä Raamatussa sanotaan, lähettääkseen heidät, ja sitten siellä Raamatussa sanotaan, että hän antoi heille valtaa. Mutta tänä päivänä on jotenkin sellainen mentaliteetti valtaamassa, tai on ollut yleensäkin, että kun jossakin päin kuuluu olevan valtaa, niin porukka kyllä marssasi sinne bussilasteita katsomaan, mitä se valta on. Ja siihen valtaan ollaan vähän jo niin pyrkimässä ensimmäisenä käsiksi. Hengellisessä toiminnassa hengelliset valtuudet ja hengellinen toiminta ja suurellisuus ja kaikki tämä on meille hyvin tärkeää. Minulle se on ainakin ollut. En tiedä, että olette kenties siinä määrin pyhittyneempiä, että ette ole tällaisissa kiusauksissa olleet. Mutta se on hyvin lähellä inhimillistä ihmistä. Mutta ei Jeesus ensisijaisesti meitä lähettänyt. Ei ensisijaisesti kutsunut antamaan valtaa meille, vaan ensisijaisesti kutsui olemaan hänen yhteydessään. Hänen kanssaan. Ja tästä on tullut minulle palvelustehtävään hyvin paljon lepoa kaiken kaikkiaan. Kristus kutsui minut olemaan hänen kanssaan. Ja nyt kun me katsomme, jos minä olen viihtynyt Kristukseni seurassa, niin olen aivan vakuuttunut, että kun hän minut lähettää, on aivan varmaa, että sieltä Kristuksen seurasta lähetetään. On aivan selvää, että sieltä tulee myöskin toimintavaltuuksia siihen, mihin meitä lähetetään. Mutta se lähtökohta olla Kristuksen seurassa, hänen yhteydessään, viihtyä Kristuksen kasvojen alla. Uskon näin, että niin kuin Jeremian kirjassa sanotaan siellä Jeremia 23, jos he olisivat seisoneet minun neuvotteluissani, niin he julistaisivat minun sanani kansalleni ja kääntäisivät heidät pois pahalta tieltään ja pahoista teostaan. Lähtökohta oli, jos he olisivat seisoneet minun neuvotteluissani. Jos he olisivat seisoneet minun neuvotteluissani. Jos he olisivat olleet minun kanssani. Tämä on Jeremia 23 ja 21 tai 2 jaissa. Jos he olisivat seisoneet minun neuvottelussani. Jälleen vankilatyö. Koin, että vankilatyöhän on hyvin vaativaa ja sen tiedän, että minusta ainakaan vankilatyöhän ei ole, mutta on erittäin mukava, että sen verran sitä vankilatyötä rakastan ja näin sen sen verran arvokkana, että hyvä, että tällä tavallakin voin olla siinä mukana. Mutta vankilatyö, hän kutsui vankilalähetit olemaan kanssansa. Hän kutsui perheen isät ja äidit olemaan kanssansa, lähettääksensä heidän ja antaisen heille valvomaan. Me tarvitsemme tänä päivänä näitä julistajia. Me tarvitsemme näitä, jotka ovat seisoneet Kristuksen neuvottelussa perheen keskellä. Tänä päivänä on valtavan suuri uhka perhettä kohtaan. Hyvin monet liberalistiset ja humanistiset ajatukset pyrkivät ja muokkaavat ja muovaavat perheiden roolia ja perheiden tilannetta. Ja tänä päivänä isiltä ja äideiltä kysytään todella paljon elää kristittynä isänä ja elää kristittynä äitinä. Tänä päivänä kysytään todella hengellistä näkyä, että minä seison perheeni edessä kristittynä isänä. Että minä vedän perheissäni linjaa, mikä ei ole kiristetty jollakin herätysliikkeen tiukkapipoisuudella, vaan joka on Israelin Jumalan linja, joka on Raamatun linja, joka on sanan linja. Tänä päivänä vaaditaan meitä hyvin paljon, ei pelkästään sitä, että me vedämme perheessämme peukaloruuvia tiukalle, vaan että me seisomme Jumalan sanan pohjalla, seisomme Raamatun linjalla ja että meillä kantti kestää seisoa Jumalan sanan linjalla. En usko, että se menee pelkällä opiskelulla, mutta se, että jos minä perheen isänä saan olla Jumalani neuvotteluissa, seisoa Jumalani neuvotteluissa, niin sieltä noustessa. Uskon näin. Minulla on mahdollisuuksia seisoa vankuskaven linjalla. On perheissä hyvin monta asiaa. En lähde niitä erittelemään, mutta on asioita, joissa tänä päivänä perheet kokevat hyvin paljon ristiriitoja. Menetelläkö niin tai menetelläkö näin tai olisiko näin oikein vai noin oikein. Olen ollut vuodesta 1967 lähtien tässä herätysliikkeessä ja kuinka moni asia on erilaista kuin silloin, kun minä tulin tähän herätysliikkeeseen. En sano tätä moitteena, en arvostelun, ei ole kysymys siitä. Monta asiaa on eri tavalla. Osan olemme ymmärtäneet väärin, en tiedä mitenkä on moni asia, mutta moni on muuttunut. Ja tänä päivänä varmasti on hyvä, että moni asia on muuttunut. Mutta tämän päivän keskellä, elää tämän päivän koululaisten kristittynä isänä ja äitinä. Elää tämän päivän asumalähiössä perheiden keskellä kristittynä isänä ja äitinä ja sanoa, että me uskomme Israelin Jumalaan aikana, jolloin pyhät asiat painetaan pieleen. Asiat, jolloin pyhät asiat on painettu lokaan jo kauan sitten. Seisoa siinä Jumalan miehenä ja naisena, minä elän ja minä uskon, että Israelin Jumala on ja toimii. Kun käydään jotakin Lähi-idän sota tai muuta, kyllä sieltä kristilliset kriteerit tai kristillinen arvio olivat hyvin kaukana Jumalan sanan todellisuudessa. Tänä päivänä vaaditaan meitä. Ei ensisijaisesti rakkaat työtoverit valtavaa kohentamista, mutta meitä vaaditaan viipymistä Israelin maan kasvoissa. Kuka siellä kasvojen edessä tulee sitä näköalaa, että me voimme sanoa, että vaikka kaikki muut olette eri mieltä, niin voimme sanoa kuin Stefanus, minä näen Jumalan taivaan alueneena. Vaikka kaikki muut keräävät kiven käteen, niin vielä Jumalan ihminen voi sanoa, minä näen Jumalan taivaan alueneena ja Kristuksen siellä oikealla puolella. En usko, että tämä menee opiskelulla tai itsetuntoa kasvattamalla. En usko, että tämä menee, että me heitämme hengellistä kuperkeikkaa, vaan se menee viitimalle Jumalan kasvattamisessa. Hänen neuvottelussaan. Lähtökohta perheen hengellisen elämän toteuttamiselle, palvelusten toteuttamiselle, on viipyä Jumalan kasvattamisessa. Sitten mut tuli eräs ajatus myöskin mieleen, olemme joskus hyvin paljon keskustelleet siitä, että mikä on meidän tehtävämme ja millä tavalla meidän tulisi mennä. Kun ajattelemme meidän palvelustyötämme, me olemme hyvin, sen jälkeen kun Herra on meidät pelastanut, olemme hyvin herkässä lähtemässä liikkeelle, mikä on varmasti ihan hyvä myöskin. Mutta olen joskus jäänyt miettimään joidenkin, jopa sanotaan näiden julkisuuden ihmisten kohdalla, onko vankila tai vankilakiertäisten pelastunut ihminen julkisuuden henkilö, hyvin monesti on näin. Mutta on aivan niin kuin siellä oli nämä pojat, jotka tulivat kysymään, että mitenkä olisi, onko mahdollista, että minä istusin oikealla puolen ja tuo velimies olisi vasemmalla puolella. Sellainen paikan jaon ilmapiiri. Aivan kuin oikaisu Jumalan arvoituksessa, Jumalan kutsussa. Aivan kuin onko mahdollista olla tehtävässä tai työssä tai jossakin asemassa. En usko, että vankilasta pelastunut ihminen tai julkisuuden valokeilasta pelastunut ihminen, tai hyvin nähty ihminen yleensäkään, ei häntä ole ensisijaisesti kutsuttu ensimmäisenä julistamaan. Ei ensisijaisesti lähtemään, vaan hänet on kutsuttu olemaan hänen kanssansa. Ei ensisijaisesti ole kutsuttu Jumalan kansaa estraadille. Ei ensisijaisesti ole meitä kutsuttu näkymään, vaan ensisijaisesti olemaan Kristuksen kanssa. Tämä on alue, jossa meillä tarvitaan usein varmasti jäitä hattua. Meitä on kutsuttu olemaan ja sitten hänen näyttämään. Jos mä oikein muistan, Antti Sainio on tehnyt erään, se nyt on runo tai laulu tai joku tällainen, mutta jossa ihminen toivoi pääsemänsä saarnaamaan.
Aamen!
Tiedättekö, se on valtavan hyvä, että olin kuunnellut sen, se on minulla äänitteellä. Tiedättekö, valtava, kyllä minä saarnaisin. Miksi minä en pääse? Minunhan olisi päästävä. Minullahan olisi sanottavaa. Ei meitä ole kutsuttu ensisijaisesti ensimmäisenä saarnaamaan. Ei ensisijaisesti estraadille, vaan minut ja sinut on kutsuttu olemaan hänen kanssaan. Hänen yhteydessään. Olemaan hänen kanssansa. Ja sieltä sitten seuraavana seuraa se, että Jumala lähettää ja antaa vallan. Tämä kasvuvaihe, rakkaat työtoverit, tämä kasvuvaihe on joskus saattaa olla kivulias. Se saattaa olla joskus sellainen, että on niin kuin koulunkäyntiaikoina, että tuntuu siltä, että se ei edisty mihinkään. Kuinka se on kuitenkin meille tarpeellinen perheen isänä tai äitinä seisoa hengellisessä isän ja äidin virassa. Scofield on sanonut, että isän ja äidin virka on hengellinen virka. Ja näin se on Jumalan sanastakin. Kuka seisoa hengellisessä virassa isänä ja äitinä, se vaatii ensin olemista Kristuksen kanssa. Seisoa palvelustehtävässä Jumalan työtoverina ja Jumalan lähettämänä. Seisoa siinä Jumalan kutsumana, Jumalan näyn antamana vaatii olemista Kristuksen kanssa. Ihan vanhan kansan kristillisyyttä. Ihan sitä viihdymistä ristinhullutuksen äärellä. Ristiin naulitun Kristuksen äärellä. Ja sieltä lähitetään perheeseen ja myöskin Suomen vankiloihin lähi. Meillä on puhuttu ja on hyvä. Meillä on paljon audiovisuaalisia asioita ja on paljon erilaisia teknisiä välineitä, jotka ovat valtavan hyviä ja iloitsemme niiden kehittymisestä, mutta tärkein meille on edelleenkin tänä päivänä se, että meillä on vietävänä saatavilla. Ja kun itse olen, mulla on kaksi lasta, olen sattunut juuri väärään aikaan aina kotiin ja sen vuoksi, vaikka olen tässä kuussa 40 vuotta, niin mulla on kaksi lasta. Mutta toinen on 14-vuotias ja tämä poika on sitten 8-vuotias. Mutta kun olen kahden lapsen isä, perheen isä, kyllä minä koin tänä päivänä minun elämäni tärkein tehtävä. Ei ole kouluttaa noita lapsia. Ei saattaa heille useita kesämökin avaimia tai muuta. Minun elämäni tärkein tehtävä on kasvattaa nämä lapset Kristukseen. Kasvattaa heidät Jumalan tuntemiseen. Kasvattaa heidät taivaan omaksi. Siinä vaiheessa, kun minun sauvani kallistuu, niin minä tiedän, että Israelin Jumala elää ja varjelee lapseni. Mutta tähän minä tarvitsen. En pelkästään kristillistä elämäntyyliä. Minä koin oman vajamittaisuuteni, koin oman heikkouteni, koin oman mitättömyyteni, mutta hetkinä, jolloin olen saanut viipyä Jumalani edessä, on eri toista mennä siunaamaan. Herra, siunaa Minna tyttöä, joka murrosiässä. Herra, kosketa sinä Minna, varjele Minna pelastuksessa. Mutta tämä tulee siltä alueelta, kun me saamme viipyä hänen seurassaan, hänen kanssaan. Hänen hengellistä selkärankaa, sellaista hengellistä muskelia. Israelin Jumala elää. Jumalan taivasta valmistetaan Jumalan pyhiä varten. Hengellinen näkökanta siihen, että siellä on kirkkauden Jumala, jonka minä haluan nähdä eräänä päivänä. Ja välittää se Jumalan ilmapiiri ja näkö lapsille. En usko, että pelkästään sinä et saa nyt pukeutua näin, et saa nyt pistää luomiisi väriä. Ja muista, kun olet kristitty, olet tunnustautunut uskovaksi, niin sun vaatteesi täytyy olla hiukan vanhahtavammat kuin muilla. Ja niin edespäin, luoda lapsille tietty määrä ohjelmia, puhua heille, puhuttaa niin kuin ruunepäri. En usko, että se tuottaa mitään muuta tulosta kuin närkästyneitä ja sellaisia lapsia, jotka yhtenä päivänä sitten potkaisevat minun oven kiinni ja ajattelevat, että sinne ei pappa jää huomattumaan omaan kasvamassa. Me olemme puhuneet liian paljon perheen isinä, Jumalan julistajina, ilmiöistä. Olemme puhuneet liian paljon kaikista muista asioista, jotka ovat toissijaisia. Olemme puhuneet, meillä on ollut, tai sanoisin näin, että minulla ainakin, en voi muita tähän liittää, minulla on ollut liian vähän puhuttavaa Jumalasta, joka elää. Jumalasta, joka vaikuttaa. Jumalasta, joka muuttaa sisimmän. Ja sieltä, kun elämä lähtee, sieltä lähtevät ajatukset ja niin edespäin Jumalan sana sanoo. Kun sisin, Jumala saa vallata niin kaikki muut. Tänä päivänä meillä on hyvin monenlaista nuorten keskuudessa ja olen työpaikalla puhunut muun muassa meidän johtavan hoitajan kanssa. Hän sanoi, että lapsia voisi laittaa kielikurssillekin, mutta kun ne pian sillä sitten jonnekin huumeisiin sotkeutuu, kun ne menee sinne Englantiin tai muualle, niin ei sinne uskalla laittaa. Ja se on ihan todellinen hyvä oikea pelko, ei siinä mitään. Mutta sellainen valtava pelko siitä, mitä minun lapseni omaksuvat, miten ne elävät, kuinka ne toimivat jatkossa, millä tavalla ne pärjäävät tai mitä ne, minkälaisen elämänmallin ne ottavat. Me on parempi ruveta, jos me lähdemme tällä mielialalla vaeltamaan, niin meidän on parempi ruveta nyt kirjoittamaan sellaista romaania ja muistelmateosta, jossa me kerromme kaikkea sitä, mitä hän ei saa tehdä ja millä kadunkulmalla hän ei saa kävellä tulevaisuudessa. En usko siihen, että tällaisilla pelkillä, jäykillä asioilla tämä homma, ei meidän lastemme elämä tai perheittemme elämä tulevaisuudessakaan ole ensisijaisesti kiinni siitä, kuinka me olemme jaksaneet neuvoa, vaan se on siitä kiinni, että Israelin Jumala elää ja varjelee ja johdattaa. Edelleenkin, rakkaat työtoverit, Israelin Jumala elää edelleen. Hän elää edelleen. Ja siinä lepää Jumalan kanssa. Mutta tässä on hyvä muistaa, tähän meidät on ensisijaisesti kutsuttu. Siellä Jumalan sanasta me luemme erään kohdan sitten, joka on myöskin jäänyt sillä tavalla hyvin, hyvin keskeisesti pyörimään. Siellä oli riivattu mies, se on Markuksen evankeliumin 5. luku ja 19. Tämä riivattu mies, Jumala koskitti häntä. Ja kun tämä riivattu mies sitten sieltä lähtee liikkeelle, niin siinä oli sellaista tiettyä helluntaa henkeä mukaan. Hän halusi heti olla paikan päällä, läsnä kaikessa. Ja se oli ihan kohdallaan varmasti, mutta Jeesus sanoi hänelle yhden asian, kun tämä pyysi häneltä saada olla hänen kanssansa, mutta hän ei sallinut sitä, vaan sanoi, menee kotiisi omaistesi. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen taas, kun lähdemme tätä meidän lähetti kotona ja kentällä vai kaukana, kun se oli. Yleensähän on näin, että kun me kesäpalvelutoimintaan me olemme ajatelleet, että meillä yksi motto on, meillä ei tule aktiotyöntekijää nuoresta sillä, että me pannaan hänet lentokoneisiin ja siirretään Eurooppaan. Hänestä ei tule työntekijää sillä, että me muutamme paikkakuntaa. Ei tule työntekijää sillä, että nyt muuttuu maisemat ympäri. Kristus sanoi tälle ihmiselle, että mene kotiisi, sinne omaistesi luokse. Ja sanoiko Kristus ja mene ja kerro, että miten väkevä mies on tullut tästä entistä riivatusta, pistä leveät henkselit, niitä hiukan aikaa lopsuttele, että olisi aika lähteä. Kun vanhimmisto ymmärtäisi lähettää minut työhön, niin mulla olisi jo kykyä. On tapahtunut valtavia ihmeitä, riiva ja henget lähti ja valtaakin on. Sellainen ajattelutapa, joka on hyvin lähellä, olisi, kun vaan joku ymmärtäisi lähettää. Olin jo neuvottelussa Kristuksen kanssakin ja ihan siellä samoissa porukoissa on pyörinyt jo viime aikoina. Tiedättekö, olla hengellisessä työssä mukaan. Kristus sanoo, mene sinne omaistesi tykö. Ei Kristus sanota kerro, kuinka hyvä olet, eikä kerro, että tai sitä, että olet ollut piireissä jo mukana, vaan sen yksi asia. Raamatussa sanotaan, että mene ja kerro, kuinka suuria Herra on sinulle tehty. Tietenkin se sanoo, mutta menee just ihan ulkoon. Mutta joka tapauksessa ajatuksena oli, kuinka suuria Herra on sinulle tehty. Kun hän lähetti tämän ihmisen sinne kotiin, näiden omaisten luoksi, niin siellä piti kertoa, ei kuka minä olen, vaan yksi toinen asia, kuinka suuria Herra on tehty. On valtava asia. Ja jälleen tulemme siihen yhteen asiaan, että olemmeko sellaisia hengellisen työn oikaisijoita, jotka oikaisemme aivan kuin loikkaamalla johonkin hengelliseen tulevaisuuteen, vai olemmeko niitä, jotka viivymme ensin Kristuksen yhteydessä ja viivymme Kristuksen yhteydessä ja hänen lähettäminä hänellä. Kun tämä ihminen meni sinne kotiin, hänen tehtävänä oli kertoa, kuinka suuria Herra on tehnyt. Tuolla eräällä paikkakunnalla Savon länsipuolella, eli se on silloin jo Pohjanmaata, tai Keski-Suomen sillä yläpuolella, joka Pohjanmaan puolella, oli kerran sellainen pieni kylä, jossa oli pidetty kokouksia, mutta siellä kokouksissa ei hyvin paljon ihmisiä käynyt, mutta sen kylän poika, eräs Matti-poika, tuli uskoon eräänä päivänä. Hän oli Helsingissä siinä vaiheessa. Ja kun tämä raituli poika tuli uskoon, kaveri tuli kotipaikkakunnalle, ja sillä kylällä oli pidetty kokouksia, ei sillä niin valtavasti ollut käynyt ihmisiä kaiken kaikkiaan. Mutta kun tämä poika tuli sinne ja kun kokouksen ilmoitettiin, että sen talon Matti todistaa, niin tiedättekö, se pirtti oli ihan tänne. Alusta loppuun saakka ihmiset tulivat katsomaan, mitä Herra Matille on tehnyt. Siellä omaisten luona, lähipiirissä, siellä ja sieltä alkoi tämä miettiä. Siellä hänet tunnettiin. Siellä näkyi se muutos. Ei vaikka sinulla olisi ollut rekkalastillinen huumeita käytettynä elämässäsi, niin uudenkin elän saaren alkuasukkaalle se ei kerro yhtään mitään, oletko sinä vapautunutta etsiin. Mutta sille sinun lähipiirteesi se kertoo. Kun David lähti sotaan, niin me löydämme sieltä hyvin mielenkiintoisen kohdan, kun Davidin sotakuntaa hiukan arvosteltiin, niin hän sanoi, että siellä kotikentällä. Joten kerran leijononkin kiinni, joku tartui ja väänsin. Tiedättekö, hänen sotakunto tuli kotikentällä. Siellä piirissä, ei ollut näin. Siellä löytyi. Ja nyt on hyvin mielenkiintoinen asia, tiedättekö, rakkaat työtoverit, olla kotipiirissä, kotikentällä, Jumalan työntekijä. Eräs seurakunnassa puhuttiin perheasioista ja mies puhui hyvin lennokkaasti siitä, kuinka perhe tulee hoitaa ja kuinka vaimoa tulee rakastaa, niin vaimo totesi siinä, että minä olen muuten myös täällä. Tiedättekö, olla Jumalan valtakunnan työntekijä ja olla realisti silti. Kun menee sinne kotiin, niin siellä rakkaat työtoverit, siellä meidät tunnetaan. Kuulkaa, siellä meiltä karsitaan kaikkea turhaa. Kuulkaa, siellä meidät tunnetaan Sakarina ja siellä meidät tunnetaan Anttina ja Paulina ja niin edespäin. Siellä me olemme. Siellä olemme sellaisia kuin olemme. Ei ole kuulkaa paljon esittelemistä, koska toiset voivat tulla ja sanoa, että kuulkaa, kyllä me sinut tunnemme. Tiedättekö, olla siellä kotipiirissä, olla siellä kotiseurakunnassa, olla siellä omien keskellä, Jumalan omana, kasvaa siellä Jumalan yhteydessä, kuulkaa, siellä karsitaan se meidän oma hengellinen hiivamme, sitä meidän itse korostustamme, mitä meillä on. Kaikkea tätä jää jäljelle yksi asia, mitä Herra on meille tehnyt.
Aamen.
Ja tätä meidän on vietävä eteenpäin. Sitä meidän on vietävä rakkaan työtoverit omille perheenjäsenille. Ja sitä meidän on vietävä vahvimaan. Kyllä meidän lapsemme ja aviopuolisomme meidän tuntevat. Ja jos hän tunne niin kuin 10 vuotta olet avioliitossa lisää, niin tuntee pikkusen paremmin jo taas. Olen sanonut, että meillä on hyvin kiltit lapset. Mun meillä on ollut pelkästään ilo meidän lapsistamme, mutta heissä on joitakin puolia. Heillä on myös isän geenejä mukana perittynä ja joskus nämä lapset hän tänne odottaa. Kuka siellä meidät tunnetaan? Turha meidän on, siis me emme voi, jos me haluamme, että meidät kuullaan. Ja että meidän perheenjäsenemme meitä kuulevat. Me emme voi kertoa muusta kuin siitä, mitä Kristus on. Siitä, mitä Israelin on. Siitä, mitä hän on. Mutta tämä näköala, se realisoituu sieltä. Olin, siitä on joku verran aikaa, olin erässä koulun juhlasalissa pitämässä kokousta, ja kun olin siellä koulun juhlasalissa kokousta pitämässä, niin se oli hyvin mielenkiintoinen. Ne mikrofonit ja ne äänentoistolaitteet olivat sen tasoisia, että se oli varmin tapa katkaista yhteys kuulijoille ja puheenjohtajille. Ne rätisi ja paukkoi sillä tavalla, että niitä ei voinut pitää. Mutta se koulun juhlasali, sille takana oli sellainen esilippu, pehmeä, vaalean, tämmöinen viinapunainen lyysikangas. Ja sitten se oli koroke, missä koululaiset esiintyivät ja tekivät niitä temppuja, kun niillä oli koulujuhlia. Se lyysikangas oli siellä takana, ja vaikka ymmärrän näin, että evankelistan ja saarnamiehen tuntee siitä, että hän osaa huutaa kovalla äänellä, näin oli Raamatun aikana niin näyttävällä nykyäänkin, niin kuitenkin siinä salissa, kun yritti puhua, niin se, että takana oli sellainen lyysikangas, niin kaikki ääni hävisi. Ei kuulunut mitään. Varmasti osa se takapenkissä katsoi, että suu vilkkaasti kyllä liikkuu, mutta ei kuulunut mitään. Ei mene perille. Tomeran näköinen on kaveri, mutta kun ei tule, ei kuulu. Ei kuulu kunnolla. Ja syy oli siinä, että minun taustani ei ollut kunnossa. Ei ollut kaikupohjaa. Ei ollut kaikupohjaa. Samoin on rakkaat työtoverit hengellisessä elämässä. Kyllä se on näin. Jos meillä on meidän kaikupohjamme kunnossa, niin meidän sanamme myöskin kuuluu. Meidän hengellisessä elämässämme, meidän kaikupohjamme. Kaikupohja siellä kotona, omassa perheessä. Ja kaikupohja siellä omassa kotiseurakunnassa. Jos se kaikupohja siellä omassa seurakunnassa on kunnossa, oman perheen keskellä on kunnossa, omassa hengellisessä elämässä, niin kuulkaa sanoma kuki. On kaikupohjaa, mikä auttaa puhumaan. Olen joskus todennut, on paljon sanoja, on paljon puhetta, mutta kun se ei kuulu, kun se ei tahdo kuulua, kun on ristiriita sanojen ja julistajan julistuksen välillä, kuka on aivan varmaa. Olen asettanut itseäni viime aikoina hyvin tarkasti Jumalani valokeilaan. Jos minun julistuksellani ei ole kaikupohjaa, niin on turhaa näitä lakkoja. Pelkästään puhetta puheenvuoksi. En usko, että meitä on kutsuttu siihen. Mutta kun kaikupohja on kunnossa, niin mielenkiintoista nähdä, kuinka Israelin Jumala on mukaan ja elää. Saattaa kaikupohjakuntoon omassa perheessä, oman seurakunnan keskellä tai niiden omien kesken. Kenties niiden vankilalähettien keskuudessa, siinä omassa porukassa, saattaa kaikupohjakuntoon. Siellä Raamatussa sanotaan, Johanneksen evankeliumissa, jos sinulla on veljäsi vastaan jotain, niin jätä uhrisi siihen alttarin viereen, alttarin eteen. Ja se rahoitus on, mene ja sovi. Mene ja sovi veljesi kanssa. Kuka työssä myöskin. Olemme hyvin kipeän asian äärellä. Jos meidän työmme mielikuultua vankilalähetystyössä, sisälähetystyössä, ulkolähetystyössä, niin meillä on myöskin yksi tehtävä. Meidän myöskin sisarten ja veljen luokseen ja sopia heidän kanssa. Mennä sinne kotipiiriin ja sopia siihen. Mennä sinne kotiseurakuntaan. Ja vaikka ne olisi olleet ensimmäisenä sinua tai minua lähettämässä, niin mennä ja hoitaa asiat. Kuulkaa, Jumala on edelleen vanhurskaudella. Jumala on edelleen pyhyinen Jumala. Olen kaivannut jotenkin syvästi Jumalan pyhyyden uutta kokemista. Me olen loukkaantunut. Joku helluntai nuori kirjoittaa ristivoitossa, vesi roiskuu. Kaste on pyhä asia. Ei se ole mitään veden roiskuttelua. Mutta minne on jäänyt tämän kansan keskuudesta Jumalan pyhyyden tunteja, Jumalan pyhyyden kokeminen? Peittoammeko asioita vaan inhimillisin katseen ja psykologialle? Vai käännekö asioihin Israelin Jumalan kasvot edessä? Jumalan kutsu saaneen. Jumalan kutsu saaneen. Jumalan pyhyyden kokeen. Ja sanoisin näin, että ja tämä on seuraava niin suuri asia, en käy tähän enää puhua siitä, mitä on ihminen. Mitä on, löytyykö ihminen tänä päivänä? Löydämmekö ihmisen todellisuudessa vai löydämmekö vain kulisseja, joita me löydämme, on kaksi aivan eri asiaa. Nähdä ihminen Jumalan luoma. Ihminen, joka toivoo, ajattelee. Ihminen, jonka sydän lyö niin kuin minun sydämeni lyö. Nähdä tämä ihminen. Terveydenhuollossa me näemme sosiaaliturvatunnuksen keskeisesti. Meillä on siellä sappivikaa ja meillä on sydäntä, mutta ihmisiä meillä ei tarvitse koskaan. Meillä joskus perheissä tulee hyvin samanlainen tilanne. Meillä on vain äidin roolissa kulkeva ja isän roolissa kulkeva porukka. Ja meillä on niitä, jotka näyttelevät jotakin. On niin kuin kerran vastaanotolla, kun joku potilas sanoi, että minun oli pakko näytellä potilasta, kun se lääkäri näytteli lääkärin. On hyvin samanlainen asia, jonka tietyt roolit tulevat niin keskeisiksi, että se ihminen häviää. Ja Paavali sanoi, en minä ole teidän omanne etsinyt, vaan teitä itse. On muuten valtavan suuri asia. Isä, kiitämme sinun hyvyydestä. Isä, kiitämme sinun rakkaudesta. Herra, kiitos, että autat meitä isänä ja äitoa. Herra, lasten kasvattajana, perheen päivänä. Herra, sinun työntekijöinä. Isä, me pyydämme armahtamme. Anna meille voimaa, meille uutta näkemystä. Herra, me kiitämme, että me saamme alkaa uudelleen. Saamme nähdä uuden näytin. Ja uudessa voimassa saamme käydä. Herra, kiitos siunaa päivän tässä eteenpäin. Jeesuksen nimessä.